sería como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería.
Είμαι η Αθηναής Νέγκα. Δεν ξέρω πολλά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν ξέρω τίποτα για το ποδόσφαιρο. Ξέρω ότι εν μέσω κορονοϊού ο Μαραντόνα νίκησε τον κορονοϊό. Και όλα αυτά ενώ έχει φύγει.
Είμαι ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ξέρω μερικά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Ξέρω και την Αθηναής Νέγκα και μπορώ να σας πω πολλά για τον Μαραντόνα. Διότι και το πρώτο κείμενο που μπήκε κάποτε σε εφημερίδα με το όνομά μου, για τον Μαραντόνα ήταν το 1992, και το πρώτο κείμενο που μπήκε σε περιοδικό με το όνομά μου, για τον Μαραντόνα ήταν λίγο αργότερα, στο περιοδικό Active. Και γενικά έχω την εντύπωση ότι πρέπει να έχω περάσει κάμια 35 χρόνια τη ζωή μου με τον Μαραντόνα.
Και καμιά 35 φάση.
Μπορεί και παραπάνω. Τον έχω λατρέψει, δεν τον έχω αρνηθεί, αλλά με έχει βγάλει και από τα ρούχα μου. Επίσης πρέπει να πω ότι μου έχει γεμίσει τις μέρες, με έχει κάνει και εξωφρενών. Και θα μπορούσα να μιλάω για αυτόν πάρα πολύ, τόσο πολύ που μπορεί να χαθούμε.
Περίμενε, ένα podcast πρέπει να κάνουμε. Τρία επεισόδια. Ένα για τον άνθρωπο, ένα για τον Θεό και ένα για το pop star.
Επιβάλλεται. Ωραία. Αφού βρήκαμε τη σειρά, μπορούμε να αρχίσουμε.
Και ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκινήσαμε εμείς και ο Μαραντόνα. Πότε άρχισε να... Να μας απασχολεί και να υπάρχει αυτό το φαινόμενο και να συζητιέται.
Όχι,
και ο Έλληνας...
Όχι, πες να πάρουμε με τη σειρά. Σου πω εγώ, θα μιλήσουμε για τον ποδοσφαιριστή ή για τον άνθρωπο?
Θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο.
Ωραία.
Ο Μαραντόνα γεννήθηκε στην Αργεντινή.
Σε μια φτωχογειτονιά του Buenos Aires.
Ίσως το καλύτερο σημείο για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση είναι το σημείο, η στιγμή μάλλον, που ο Μαραντόνα άρχισε να απασχολεί τον Έλληνα.
Τον Έλληνα ειδικά.
Τον Έλληνα ειδικά, βέβαια. Εντάξει, μην το κάνουμε το πράγμα έτσι τόσο διεθνές και ανοιχτό.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αποφύγεις αυτό.
Γιατί?
Θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα ο Μαραντόνα έρχεται από μια εποχή που το χωριό μας δεν είναι παγκοσμιοποιημένο.
Σωστά, ναι.
Επομένως δεν είμαστε ως Έλληνες μέλος αυτού του παγκόσμιου χωριού που είναι σήμερα η ανθρωπότητα. Άρα σε ορισμένα πράγματα έχουμε καθυστερήσεις. Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει τον Μαραντόνα τη στιγμή που τον μάθανε άλλοι. Έτσι. Είναι ένα θέμα αυτό.
Ήταν περιορισμένο το ποδόσφαιρο που έβλεπε ο Έλληνας τότε.
Πάρα πολύ.
Μεγάλοι αγώνες. Δηλαδή, ο Έλληνας του 80. Το 80...
Ναι, ο Έλληνας του 80. Ο Μαραντόνα. Τώρα, πρώτα απ' όλα, είπαμε να ξεκινήσουμε καλύτερα να συζητάμε για τον άνθρωπο και να αφήσουμε τα θεϊκά κατορθώματα για το δεύτερο επεισόδιο.
Περίμενε. Άρα, να βάλουμε ότι θα συζητήσουμε για τον άνθρωπο.
Πρώτο επεισόδιο.
Μη μου στερήσει όμως το Θεό Μαραντόνα.
Με τίποτα.
Ωραία. Και το τρίτο κομμάτι ποιο πρέπει να είναι?
Το τρίτο κομμάτι θα είναι, νομίζω δικαίως, το κατά πόσο και γιατί υπήρξε pop ίδωλο. Κατά πόσο σφράγισε, ας πούμε, αυτή την εποχή, πέρα από τα ποδοσφαιρικά του κατορθώματα ή ξέρεις, ας πούμε, τις περιπέτειες της ζωής του. Κατά πόσο, ας πούμε, ως έννοια υπήρξε ο Μαραντόνα, γιατί υπήρξε και αυτό, κακά τα ψέματα. Έτσι. Δηλαδή είναι ένας τύπος που ξεπερνάει, ας πούμε, το ποδόσφαιρο εν τέλει.
Ναι.
Μιλώντας, αναφέροντας το όνομά του, δεν αναφέρεσαι σε κάποιον ο οποίος έτυχε να παίζει καλή μπάλα, ούτε σε κάποιον ο οποίος ήταν ένας κοκάκιας τρελός, ας πούμε, και γι' αυτό το λόγο έγινε παγκόσμιο ζήτημα.
Ούτε σε ένα Πελέ.
Όχι. Ο Πελέ, ας πούμε, είναι περισσότερο ποδοσφαιριστής.
Ναι.
Εντελώς ποδοσφαιριστής.
Καλύτερος ποιος είναι από τους δύο? Κλασικό ερώτημα.
Ο Μαραντόνα είναι καλύτερος. Θα σου πω και γιατί. Εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο πιο με τα ανθρώπινα, αλλά αφού με βάζεις, θα σου το πω.
Εντάξει, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό.
Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι λόγοι, ναι, που είναι καλύτερος από τον Πελέ. Οι οποίοι είναι πολύ, πολύ σαφείς. Ο Πελέ έχει υπέρ του ένα πράγμα. Ότι στο πακουλκοσένικο που ο Μαραντόνα αγαπάει, που είναι το παγκόσμιο κύπελο,
ναι,
αυτό είναι μια τεράστια τρέλα, του ξέρεις.
Mm-hmm.
Ο Μαραντόνα είναι ο κατεξοχήν ποδοσφαιριστής του παγκοσμίου κυπέλου.
Ναι.
Δηλαδή η Αργεντινή παίζει Κόπα Αμέρικα. Το σνομπάρει. Δεν έχει πάει σε 2-3 διοργανώσεις. Δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα. Που είναι σαφώς πιο εύκολο, mm-hmm, από το παγκόσμιο κυπέλο. Ασχολείται με το παγκόσμιο κύπελο. Η τρέλα του είναι το παγκόσμιο κύπελο. Και είναι η τρέλα του παγκόσμιο κύπελο, πιθανότατα, λέω εγώ,
ναι,
γιατί το 1978,
mm-hmm,
όταν είναι ήδη γνωστός ως μικρός ταλαντούχος, καταπληκτικός, γιατί έχει κερδίσει το παγκόσμιο νέων η Αργεντινή,
mm-hmm,
που μου λες,
ναι,
πότε έγινε γνωστός, τότε γίνεται γνωστός,
ναι,
τότε ακούγεται για πρώτη φορά.
Είδες λοιπόν το όνομά από την αρχή.
Μπράβο.
Ναι.
Όχι όμως στην Ελλάδα. Ναι. Τότε ακούγεται το όνομά του γενικά, ας πούμε.
Ναι.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν έρχεται η πρώτη του μεγάλη απογοήτευση, που είναι ο αποκλεισμός του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής το 1978, mm-hmm. που η Αργεντινή διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο. Φαίνεται ότι θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελο, γιατί η Χούντα του Βιντέλα έχει επενδύσει σε αυτήν την ιστορία πάρα πολύ, γιατί η ομάδα της είναι πολύ δυνατή, και μένει έξω. Και αποφασίζει ο Μενότη.
Μόλις 18.
Είναι 18. Ναι. Ούτε καν συμπληρωμένα. Αποφασίζει να τον αφήσει έξω. Και αυτό προφανώς του δημιουργεί ένα είδος, ας πούμε, τραύματος, το οποίο έκτοτε τον βάζει στη λογική ότι το παγκόσμιο κύπελο, ναι, είναι αυτό για το οποίο ζούμε εμείς οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχουμε. Για να πηγαίνουμε στο παγκόσμιο κύπελο και να κάνουμε όλη την ανθρωπότητα να μας κοιτάζει. Σε αυτό λοιπόν ο Πελέ είναι καλύτερος.
Μάλιστα.
Ο Πελέ, λένε τα στατιστικά, δηλαδή έχει κερδίσει 3.
Ναι.
Ένα ως χαρισματικό πιτσιρίκι, mm-hmm. ένα ως μέλος της αποστολής, γιατί δεν έπαιξε πολύ, και ένα στο Μεξικό ως ο μεγάλος βραζιλιάνος στάρ.
Μάλιστα.
Πώς λοιπόν θα πει κάποιος ο Μαραντόνα που έχει κερδίσει 1 είναι καλύτερος από τον Πελέ που έχει κερδίσει 3. Αμ, έλα που το ποδόσφαιρο απαιτεί και άλλα πράγματα. Δηλαδή,
ναι,
απαιτεί παραδείγματος χάρη να έρθεις στην Ευρώπη,
ναι,
που είναι τόπος μαρτυρίου αλλά και τόπος, ας πούμε, που γράφει ιστορία πραγματικά, mm-hmm. και να αναμετρηθείς με τους χειρότερους, καλύτερους αμυντικούς της κάθε εποχής. Μάλιστα. Για να παίξεις σε αυτό που λέμε τόπο επίπεδο. Αυτό το τόπο επίπεδο υπάρχει μόνο στην Ευρώπη, δεν υπάρχει στη Λατινική Αμερική.
Ναι.
Δηλαδή οι Βραζιλιάνοι, όταν ήμουν εγώ το 2014 στο Μουντιάλ τελευταία φορά εκεί, λέγανε για τους παίκτες ότι, ναι, αυτός παίζει Champions League. Και, ναι, τους τρέχανε τα σάλια. Δηλαδή, δεν ήταν...
Αυτό που δεν έχεις πάντα το ονειρεύεσαι.
Αλλά είναι και πραγματικό. Ναι. Δεν συγκρίνεται δηλαδή το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τα πρωταθλήματα της Λατινικής Αμερικής. Απλά γιατί οι καλύτεροι ήταν πάντα εδώ, ερχόντουσαν πάντα εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Πελέ δεν ήρθε ποτέ.
Ναι.
Ένας πόντος υπέρ του Μαραντόνα, λοιπόν.
Ναι.
Ο δεύτερος πόντος υπέρ του Μαραντόνα είναι ότι οι ίδιοι Βραζιλιάνοι δεν θεωρούν τον Πελέ τον καλύτερο. Θεωρούν τον Καρίντσα τον καλύτερο.
Μάλιστα.
Ο Πελέ έχει τρομερή αμφισβήτηση στη Βραζιλία. Στη Βραζιλία λένε ότι ο καλύτερος που είδαμε ποτέ ήταν ο Κουτσός. Ήταν ο Γκαρίντσα, έπαιζε με ένα πόδι, τρύπαγε τους πάντες, πέθανε αλκοολικός, γιατί και αυτός είχε μίτσια τρομερά. Λοιπόν, αυτός είναι ο καλύτερος. Δεν είναι ο Πελέ. Λοιπόν, εκεί καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνει πολύ ο Μαραντόνα. Διότι ο Μαραντόνα απολαμβάνει, ας πούμε, μια παγκόσμια αναγνώριση.
Η οποία δεν είναι σχετική. Δεν είναι ότι τον δέχονται εκεί, αλλά δεν τον παραδέχονται κάπου αλλού.
Έτσι, μπράβο. Ναι. Είναι γενική.
Ναι.
Και ακόμα και αυτοί οι οποίοι μιλάνε για την αλητεία του, π.χ. οι Άγγλοι, ας πούμε,
ναι,
δεν λέει κανένας ότι δεν ήταν σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Λέει, μας έβαλε ένα γκολ με το χέρι, το οποίο δεν έπρεπε να μετρήσει.
Ναι.
Και πανηγύριζε κιόλας. Λοιπόν, δηλαδή, δεν αμφισβητούν την ποδοσφαιρική του αξία.
Κάτσε να σε συγκρατήσω.
Ναι.
Εκεί λοιπόν στα μακρινά έτης, mm-hmm. κάποια στιγμή αρχίζει ο Έλληνας και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ο Μαραντόνα.
Ακούει το όνομα Μαραντόνα. Έχω την εντύπωση ότι το ακούει πριν από το παγκόσμιο κύπελλο του 1982. Το παγκόσμιο κύπελλο της Ισπανίας.
Κέμπε και νόλα βε. Μαραντόνα. Ahí está Diego. Tras el Gentile. Ramón Díaz. En el camino Cabrini. Atención. Sirea. Μαραντόνα. Ramón Díaz. Le pegó. Díaz. Oh!
Κατά τη γνώμη μου, το καλύτερο παγκόσμιο κύπελλο που έχει γίνει ποτέ.
Γιατί?
Γιατί είναι... εμφανίζονται κάποιες ομάδες πάρα πολύ δυνατές.
Mm-hmm.
Μία εκ των οποίων είναι η Αργεντινή. Είναι πανίσχυρη η Αργεντινή το 1982. Έχει δηλαδή τους παίκτες οι οποίοι βγήκαν παγκόσμιοι πρωταθλητές το 1978.
Ναι.
Κάποιοι έχουν έρθει στην Ευρώπη, έχουν γίνει ακόμα καλύτεροι. Ο Αρντίλες, ο Πασαρέλα, ο Βίγια, ο Μπερτόνι. Είναι δηλαδή ακόμα πιο καλή από ό,τι ήταν το 1978 και έχει και το Μαραντόνα, βέβαια, τον οποίο τον περιμένει όλη η γη. Έτσι. Πρώτα απ' όλα η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει ξοδέψει του κόσμου τα λεφτά, ας πούμε, για να τον αποκτήσει και να τον φέρει στην Ευρώπη.
Ρεκόρ.
Τότε ναι. Τότε ναι. Αν θυμάμαι καλά,
ναι,
πρέπει να είναι ένα ποσό γύρω στα 400 εκατομμύρια δραχμές.
400 εκατομμύρια δραχμές. Εγώ διαβάζω εδώ για 2 εκατομμύρια λίρες.
Θα χαθούμε με τις ισοτιμίες.
Θα χαθούμε με τις ισοτιμίες,
ναι,
αλλά εντάξει, καμία σχέση με τα ποσά που ακούγονται τώρα.
Τίποτα.
Αλλά τότε υπήρχε το γύρω-γύρω, δηλαδή υπήρχε το εμπόρευμα, οι μεγάλες αθλητικές εταιρείες αθλητικών.
Ναι. Οι μεγάλες εταιρείες αθλητικών προφανώς υπήρχαν. Αλλά πρόσεξε, δεν υπήρχε καθόλου τίποτα, μηδέν, τα περίφημα δικαιώματα τα οποία είχαν να κάνουν με τα images, δηλαδή με την παρουσία σου, ας πούμε. Δηλαδή τότε ο Ρονάλντο, ας πούμε, θα ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παίζει σε μια ομάδα και πήρε ένα συμβόλαιο. Δεν θα είχε τα ρούχα σε ερευτά, την διαφημιστική σε ερευτά, το holding σε ερευτά, δεν θα είχε τίποτα από αυτά.
Δεν υπήρχε και Instagram.
Δεν υπήρχε ούτε Instagram, δεν υπήρχαν εκατομμύρια followers, δεν υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, πάνω σε αυτό πρέπει να σου πω. Θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο υποχρεωτικά.
Ναι.
Ότι όταν.
Μέχρι τότε είναι άνθρωπος.
Είναι άνθρωπος.
Ναι.
Okay. Έχει βέβαια. Έχει κάποια πραγματάκια τα οποία σε προβληματίζουν, ας πούμε. Υπάρχουν, ας πούμε, προμηνύματα θεϊκών πραγμάτων που θα δούμε προσεχώς. Εκ των οποίων το σημαντικότερο είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου νέων. Που το παίρνει κάνοντας παπάδες. Δηλαδή, αν δεις φιλμάκια της εποχής.
Ναι.
Φαίνεται, ξεχωρίζει. Παρεπιπτόντως πρέπει να σου πω ότι η φήμη του Μαραντόνα στον Μπένος Άιρες έχει αρχίσει να μεγαλώνει από τότε που είναι 12-13 χρονών και παίζει σε μια ομάδα, ξέρεις, της πλάκας, δηλαδή μια ομάδα κατηχητικού, ας πούμε.
Γιατί ήταν γνωστή τότε, μπορούσες να γίνεις γνωστός ως πιτσιρικάς καλός ποδοσφαιριστής.
Προφανώς εκεί μπορούσες να γίνεις. Mm. Και τι συμβαίνει.
Τους ενδιέφερε ίσως και σε τέτοιο βαθμό το ποδόσφαιρο.
Ναι. Άλλωστε υπάρχει μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με τη γέννησή του και σε όλα αυτά έχουν βέβαια προσθεθεί μετά από χρόνια. Δεν ξέρεις τίποτα τι είναι αλήθεια, τι δεν
είναι αλήθεια. Καλύτερο.
Αυτό είναι το ωραίο. Ο Μαραντόνα έχει μια τρομερή σχέση με τη μάνα του. Φοβερή σχέση με τη μάνα του. Είναι η γυναίκα της ζωής του, είναι η μάνα του. Λοιπόν, η Τάτα. Η οποία Τάτα είναι αυτή που του έχει πει, σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ήταν, ξέρω εγώ, 3 χρονών, ότι εσύ, αγόρι μου, θα γίνεις ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου.
Είναι εντολές αυτά.
Ναι. Γιατί το έχει πει αυτό? Γιατί λέει ότι όταν τον ξεγέννησε ο ομοιευτήρας, της είπε: φέρατε στη ζωή ένα παιδί που έχει μόνο κόλο, δύο πόδια και ένα κεφάλι. Τίποτα άλλο. Αυτός μπορεί να γίνει μόνο ποδοσφαιριστής. Τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο, το κορμί, πρέπει να το βρούμε. Έχει ούτε χέρια, δεν φαίνεται τίποτα. Ένα μωρό με πόδια.
Φαντάζομαι ότι στην αρχή της καριέρας του, τότε που δεν ήταν τίποτα άλλο γνωστό για τον Μαραντόνα. Βέβαια, δεν ξέρω πώς ήταν οι ποδοσφαιριστές τότε.
Ναι.
Ένας ποδοσφαιριστής, ένα 65,
ναι,
ο οποίος δεν έδινε και πολύ αθλητική εντύπωση.
Μηδέν αθλητική,
έτσι,
εντύπωση. Ναι.
Πρέπει και αυτό να ήταν λίγο αξιοπερίεργο.
Μα αυτό ήθελα να σου πω. Ότι ξεκινάει η φήμη της ύπαρξης, ας πούμε, ενός ταλαντούχου φοβερού μικρού στο Buenos Aires. Αυτά έχει πει ο ίδιος σε ένα ντοκιμαντέρ που έχει κάνει με τον Τζιάνι Μινά, που ήταν ο καλύτερος του φίλος στην Ιταλία. Λοιπόν, και λένε όλοι να πάμε να δούμε αυτό το παιδί που κάνει κόλπα με την μπάλα, με την υποψία ότι πρέπει να είναι νάνος. Ότι δεν είναι 14 χρονών, αλλά ότι είναι ένας νάνος 30 χρονών.
Που είναι μεγάλος,
μεγάλος παίκτης. Δηλαδή ξέρει, κάνει ένα φοβερά κόλπα και πουλάει την παρουσία του, ας πούμε, ως πιτσιρικάς. Δηλαδή ταλαντούχος πιτσιρικάς. Ενώ αποκλείεται, δηλαδή, λέει, να κάνει αυτά τα πράγματα.
Τον Μινά εσύ τον ξέρεις?
Τον ξέρω, ναι. Τον ξέρω πολύ καλά.
Και σου έχει πει έτσι ιστορίες backstage
πολλά,
για τον Μαραντόνα.
Πολλά. Και ξέρω, εκτός από τον Μινά, είχα γνωρίσει και τον άνθρωπο τον οποίο έγραψε το πρώτο βιβλίο για τον Μαραντόνα. Και για μένα το καλύτερο.
Ναι.
Τον Πάολο Παολέτη, δημοσιογράφο της Ρεπούμπλικα και για χρόνια υπεύθυνο τύπου, γραφείο τύπου της Νάπολη. Ο οποίος τον έζησε πάρα πολύ στην ακμή του.
Θα κλήθηκε να τον καλύψει και πολλές φορές, φαντάζομαι.
Κλήθηκε να τον καλύψει πάρα πολλές φορές και τον έδωσε στεγνά όταν έφυγε, γράφοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο λεγόταν Ο Δικός Μου Βασιλιάς. Και το οποίο, επειδή ο Παολέτη ένιωθε ενοχές να πει αυτές τις σκούρες ιστορίες, το ότι δεν ήταν καθόλου γνωστά αυτά. Υπήρχαν πράγματα που πλανόνταν. Δεν ήξερε κανένας τι ακριβώς, ας πούμε, συνέβαινε.
Α, δεν ήταν παράλληλο όλο αυτό το.
Όχι ακριβώς. Αυτά βγήκανε πολύ πιο μετά.
Το σύμπαν των καταχρήσεων.
Θα σου το πω αυτό πιο μετά. Ναι. Ο Παολίτη γράφει ένα βιβλίο το οποίο φτιάχνει μία μυθιστορηματική ιστορία όπου αυτός είναι ερωτευμένος με κάποια και χωρίζει πάνω στη στιγμή που ο Μαραντόνα φεύγει από την Νάπολη. Και είναι ο χωρισμός του με τη γυναίκα του, ας πούμε, και παράλληλα ο χωρισμός του με τον μεγάλο ποδοσφαιριστή. Και μέσα σε αυτό το εντός εισαγωγικών μυθιστόρημα βάζει πάρα πολλές ιστορίες οι οποίες είναι πραγματικές και έχουν γίνει στο διάστημα, ας πούμε, της παραμονής του εκεί. Και είναι ένα φοβερό βιβλίο, πραγματικά. Δεν έχει βγει στα ελληνικά.
Στην αρχή λοιπόν της καριέρας του.
Στην αρχή της καριέρας του. Ένα κοντό παιδί πάει στην Αργεντίνα Juniors.
Ναι.
Παίρνει το Παγκόσμιο Νέων, θέλει να παίξει στην Εθνική Αργεντινή. Ξεκινάει αμέσως η ιστορία. Μήπως αυτός είναι κάτι φοβερό. Διότι είναι πραγματικά φοβερός στο Παγκόσμιο Νέων. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Δηλαδή, λένε όλοι, ας πούμε, για το φοβερό αυτό γκολ που έχει βάλει στην Αγγλία, που είναι το γκολ του αιώνα, ας πούμε, που έχει ψηφιστεί. Λοιπόν, εκεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο των Νέων έχει βάλει ένα πιο ωραίο. Δεν είναι της ίδιας δυσκολίας.
Mm-hmm.
προφανώς δεν έχει απέναντί του την αγγλική άμυνα, ας πούμε, δεν παίζει στο παγκόσμιο κύπελο το κανονικό, παίζει για τους πιτσιρικάδες, αλλά έχει βάλει ένα γκολ ανάλογο. Απίθανο γκολ. Λοιπόν, και εκεί κάπου εμφανίζεται και ο Πελέ στη ζωή του. Ο Πελέ, ο οποίος ακόμα παίζει ποδόσφαιρο, έτσι.
Ναι.
Παίζει στην Αμερική και του λένε για αυτόν τον φοβερό πιτσιρικά, τον βλέπει και λέει ο καψερός ο Πελέ, ο οποίος είναι καλόβολος άνθρωπος.
Ναι.
Λέει, θέλω να του δώσω μια συμβουλή. Να μην νιώθει ότι είναι ο καλύτερος. Γιατί αν φτάσει να το πιστεύει, δεν θα έχει καμία όρεξη να πάει παραπάνω.
Σοφά λόγια.
Σοφά λόγια. Για ένα παιδί 17 χρόνων, 18. Και απαντάει ο Μαραντόνα, τι λέει αυτός. Εγώ θέλω να νιώθω καλύτερος κάθε μέρα.
Οπότε.
Πιο σοφά λόγια.
Το γύρωσε.
Εκεί. Δηλαδή υπάρχει μια αντιπαλότητα, ας πούμε, που γεννιέται με το καλημέρα. Δεν δέχεται ούτε συμβουλές ούτε τίποτα. Το Μουντιάλ του 82 είναι η επαφή του Έλληνα με τον Μαραντόνα, του Έλληνα πια, γιατί με ρώτησε για τον Έλληνα. Και είναι μια πλήρης απογοήτευση.
Σοφαρά.
Μια πλήρης απογοήτευση. Δηλαδή, εγώ που είμαι πιτσιρικάς και το θυμάμαι τότε, ας πούμε, ως...
Ναι.
Γιατί, το ξαναλέω, είναι μια εποχή που δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, βλέπαμε κάτι παιχνίδια για το αγγλικό πρωτάθλημα, γιατί είχαμε πάντα εμείς αυτή την τρέλα με τα αγγλικά στην Ελλάδα, ο Διακογιάννης. Όλοι, ξέρω εγώ, πρέπει να είμαστε αγγλόφιλοι, να βλέπουμε τη Λίβερπουλ, να κλαίμε με τη United, να πέσουμε στο αεροπλάνο. Έτσι έχουμε μεγαλώσει, εν πάση περιπτώσει. Όλα τα άλλα δεν υπάρχουν.
Ναι.
Και περιμένουμε αυτό το τρομερό πιτσιρικά για τον οποίο χαλάει ο κόσμος να έρθει και να κάνει παπάδες.
Ναι.
Και βλέπουμε έναν τύπο ο οποίος κάνει 2-3 ενέργειες, είναι αλήθεια. Παίζει σε μια σούπερ ομάδα, πρέπει να πω.
Ναι.
Μοιάζει λίγο παράτερος, δηλαδή είναι η Αργεντινή που έχει κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο, είναι ένας σπόρος που ναι. Τι είναι αυτός ακριβώς. Και τελειώνει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με μια αποβολή, γιατί έχει χάσει την ψυχραιμία του
ναι.
Και έχει αρχίσει κλωτσιές και τον αποβάλλει ένας διαιτητής. Αν θυμάμαι, σε ένα παιχνίδι με τη Βραζιλία. Εκεί γεννιέται και η πρώτη του μεγάλη κόντρα με τους Βραζιλιάνους.
Ναι.
Ο Μαραντόνα ζει με εχθρούς.
Αυτό ξέρεις, ήθελα να
εχθρούς.
Σου πω.
Θέλει πάντα εχθρούς. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του και το βασικό του.
Συγκρουσιακός ή θεατρικός.
Συγκρουσιακός και θεατρικός όποτε χρειάζεται. Αλλά συγκρουσιακός. Εκεί λοιπόν οι Βραζιλιάνοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν φροντίσει, ας πούμε, να τον οδηγήσουν στον αποκλεισμό. Οι Βραζιλιάνοι φταίνουν για όλα. Η FIFA, η οποία διοικείται από ένα Βραζιλιάνο, από τον Χαβελάνς. Εκεί κάπου ξεκινάει αυτό το πράγμα, ας πούμε, το οποίο επανέρχεται μετά. Διαρκώς. Πρόσεξε τώρα. Είναι ένα ποδόσφαιρο
ναι.
Το οποίο αν το συγκρίνεις με το σημερινό ποδόσφαιρο είναι άλλο σπορ.
Γιατί, επειδή είναι άλλοι αθλητές πια με άλλες αντοχές, με κορμιά φτιαγμένα, με ειδικές ιατρικές
όχι.
Ομάδες.
Όχι. Τι? Γιατί είναι ένα ποδόσφαιρο πρώτα απ' όλα με άλλους κανονισμούς.
Α.
Δηλαδή επιτρέπει πράγματα τα οποία σήμερα δεν μπορούσε ούτε να τα σκεφτείς.
Όπως?
Δηλαδή, στο παιχνίδι των Ιταλών με την Αργεντινή, που κερδίσαν οι Ιταλοί με 2-1, πρέπει να έχουν γίνει γύρω στα 80 φάουλ.
Ναι.
Αυτό, πες ότι είναι σκληρό το παιχνίδι και συμβαίνει.
Ναι.
Το είδος των μαρκαρισμάτων που δεν σφυρίζονται φάουλ, είναι απερίγραπτο. Δηλαδή, υπάρχει μια στιγμή που ο Τζεντίλε έχει πάρει τον Μαραντόνα στην πλάτη πραγματικά, τον κρατάει από τους μας το λένε, τον κρατάει τους αγκώνες και τον σέρνει στο γήπεδο. Τον σέρνει όμως, δηλαδή τον ποδοπατάει, δεν υπάρχει, δηλαδή, όχι, και μπορεί να το κάνει.
Ναι.
Δηλαδή αν το δει κάποιος σήμερα θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι απίθανα στημένο, όχι, όλοι παίζαν έτσι. Δηλαδή επιτρέπεται ένα ξύλο το οποίο είναι πέρα από τα συνηθισμένα.
Άρα θεαματικό παιχνίδι.
Εξαρτάται, ναι, ίσως, εγώ που ξαναδεί αυτά τα παιχνίδια. Χρόνια αργότερα και με τα τωρινά, πώς το λένε, δεδομένα, είναι άλλο ποδόσφαιρο.
Σίγουρα είναι πιο αργό.
Πάρα πολύ πιο αργό.
Ναι.
Εκεί ο υπερτεχνίτης δεν είναι καθόλου προστατευμένος. Είναι το αντίθετο από το σημερινό. Δηλαδή, αυτός που ξέρει περισσότερη μπάλα πρέπει να τρώει το περισσότερο ξύλο. Δηλαδή, μπαίνει μέσα ξέροντας ότι θα τον τσακίσουν. Δεν υπάρχει.
Ναι.
Και ο Μαραντόνα παθαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τον τσακίζουν. Τον τσακίζουν όμως.
Άρα,
χωρίς έλεος.
Θα σε ρωτήσω τώρα εδώ.
Ναι.
Ήξερε μπάλα.
Ναι.
Ήξερε μπάλα.
Ήξερε μπάλα.
Ήξερε μπάλα, ήταν διάνοια, είχε μια περίεργη 7η αίσθηση για το τι συμβαίνει.
Είχε τα πάντα. Είχε τα πάντα. Η σχέση του με την μπάλα είναι μοναδικό πράγμα. Δηλαδή, όλοι αυτοί βέβαια ξέρουν φοβερή μπάλα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι παίχτες για τους οποίους κατά καιρούς, ας πούμε, έχουμε αισθανθεί ένα δέος, Είναι μπαλαδόρη φοβερή. Αλλά υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο κάνει ζέσταμα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου με την Νάπολη, με υπό τους ήχους του Is My Life, το, με το οποίο συνήθως έκανε ζέσταμα. Δεν ξέρω ποιος το έχει τραβήξει το βίντεο αυτό. Πιθανότατα η μόνιμη καμεραμάν. Διότι ανάμεσα στα άλλα, ο Μαραντόνα, ο άνθρωπος, γιατί ο άνθρωπος μιλάμε, έχει δύο καμεραμάν, τους οποίους τον καιρό που είναι στην Νάπολη, τους έχει όλη μέρα μαζί του και τον τραβάνε παντού. Τον τραβάνε στις προπονήσεις, τον τραβάνε στο σπίτι του. Τον τραβάνε ώρες. Γυρίζουνε.
Επίγνωση δείχνει αυτό το πράγμα πάντως.
Ναι.
Ότι πρόκειται να μπει στο Star System και να υπάρχει ένα τέτοιο ενδιαφέρον γύρω από την περίπτωσή του.
Ακόμα.
Δηλαδή, Μαντόνα το έκανε μετά το Μαραντόνα αυτό.
Είναι ακόμα πιο τρομερό. Αυτό είναι ένα σχέδιο που το έχει βάλει μπροστά το 1981. Όταν παίζει στην Μπόκα. Εντάξει, είναι σπουδαίος παίκτης, λένε.
Ναι.
Όσοι τον έχουν δει, γιατί τον βλέπαμε λίγο, όπως σου είπε. Λοιπόν, αλλά είναι δυνατόν το 1981 ένας τύπος που δεν έχει έρθει καν στην Ευρώπη να σκέφτεται να κάνει τη ζωή του reality και να γράφουν τι κάνει και τι αυτό.
Βαριές κάμερες και τεχνικά πάρα πολύ.
Και όχι οι καμερούλες που έχουμε τώρα. Λοιπόν, εκεί λοιπόν υπάρχει ευτυχώς από αυτούς τους ανθρώπους η μαγνητοσκόπηση αυτής της σκηνής, όπου όποιος δεν το έχει δει, ευτυχώς το έχουν δει εκατομμύρια δηλαδή στο YouTube, πρέπει να το δει. Είναι ο Μαραντόνα και η μπάλα, χορεύει, πραγματικά όμως. Ήταν χορευταράς, πρέπει να σου πω. Χορευταράς, ναι, φοβερός. Λοιπόν, χορεύει με την μπάλα και κάνει πράγματα με την μπάλα τα οποία είναι απίθανα και τα κάνει όλα αυτά επιδεικτικά με λιμένα τα κουρδόνια των παπουτσιών. Δηλαδή, δεν είναι ούτε καν έτοιμος να παίξει.
Ναι.
Είναι απλά έτοιμος να ζεσταθεί.
Ναι.
Και παίζει και κάνει αυτό το πράγμα. Η Νάπολη, τιμώντας τη μνήμη του, ένα από τα πράγματα που έκανε είναι ότι στο τελευταίο παιχνίδι στο Europa League με τη Ριάκα ξεκίνησε το μάτς βάζοντας το. Έχει ένα σταριλίκι αυτός, mm-hmm. ο πιτσιρικάς. Έχει ένα τρομερό σταριλίκι, το οποίο το καταλαβαίνει στο θεατρινισμό του, στα κλάματά του. Φεύγει από το παγκόσμιο του 82 κλαμμένος. Σου δίνει όμως την εντύπωση ότι ξέρεις, αυτός θα επιστρέψει, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί κάπου πρέπει να πω ότι τότε ο Έλληνας θρηνεί τον αποκλεισμό των Βραζιλιάνων. Δεν ασχολείται με τον Μαραντόνα. Ο Μαραντόνα είναι μια απογοήτευση.
Ναι.
Ο μεγάλος νταλκάς του Έλληνα είναι ο αποκλεισμός των Βραζιλιάνων, του Ζίκο, του. Όχι, Ζίκο δεν υπάρχει το 82, ήταν mm-hmm. τραυματίας. Του Φαλκάο, του Σόκρατες, του Σερζίνιο, του όλων αυτών. Είναι φοβερή Βραζιλία, η οποία χάνει από τους Ιταλούς, από τον Ρώση, 3-2 και την κλαίνε στη Βραζιλία και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα για μήνες.
Άρα αυτή ήταν η ήρωες των Ελλήνων τότε.
Αυτή ήταν η ήρωες των Ελλήνων. Η φοβερή Βραζιλιάνη είναι η ήρωες των Ελλήνων. Λοιπόν, 4 χρόνια αργότερα όταν αυτή η ιστορία πάει στο Μεξικό, βλέπουμε ποιος είναι ο Μαραντόνα, αλλά αυτό θα σας το πω στο δεύτερο επεισόδιο. Γιατί είπαμε σήμερα ότι θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος,
ναι,
ο ποδοσφαιριστής, εκείνη τη στιγμή μπαίνει στο πρώτο σκοτεινό τούνελ της ζωής του. Εγώ τον Μαραντόνα τον φανταζόμουν πάντα σαν ένα τρένο,
ναι,
που τρέχει, ας πούμε, σε αυτόν τον ωκεανό της ευτυχίας, ας πούμε, που ζει, γιατί ζει φοβερά πράγματα. Το συζητάμε.
Έχει ζήσει ευτυχισμένα όμως.
Πιστεύω ότι ζει και ευτυχισμένα, ναι, και ευτυχισμένα. Αλλά μπαίνει συχνά σε τούνελ μαύρα, τα οποία κρατάνε και πολύ. Είναι γιγάντια τούνελ.
Είχε ζήσει, είδες, ακόμη δεν έχουμε προσαρμοστεί.
Όχι,
στην απώλεια.
Όχι, στην απώλεια. Μα και πρόκειται. Τι και πρόκειται. Άλλωστε, εγώ όταν το άκουσα, λέω που αποκλείεται. Ήταν η τρίτη φορά που λένε ότι πέθανε. Τον είχαν πεθάνει
άλλη δύο φορές.
Ναι, είχε ξαναγίνει. Και μάλιστα μια φορά είχε βγει και ο ίδιος και έκανε πλάκα στην είδηση, λέγοντας τι θέλει να γίνει, τι θέλει να πει στον επικίδιό του και τέτοια.
Γιατί λες όμως για τούνελ, ότι είχε και φωτεινές περιόδους.
Βεβαίως. Ναι. Είχε πολλές φωτεινές.
Είχε φωτεινές περιόδους χωρίς καταχρήσεις, χωρίς προβλήματα.
Όχι, είχε φωτεινές περιόδους με καταχρήσεις. Με πολύ ωραίες καταχρήσεις.
Ξεκινώντας ο Μαραντόνα ήταν καθαρός, πολλά υποσχόμενος,
πρόσεξε, νέος.
Και λες τώρα αρχίζει το πρώτο τούνελ.
Εκεί το πρώτο τούνελ είναι στη Βαρκελόνη και εκεί έρχεται και η επαφή με την κοκαίνη που είναι το πρώτο και το σημαντικότερο βίτσιο του.
Ναι.
Τι συμβαίνει, ο Μαραντόνα πάει στην Μπαρτσελόνα, είναι η ακριβότερη μεταγραφή του κόσμου, κουβαλάει την αποτυχία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 82, μια πρώτη αμφισβήτηση, πρώτα απ' όλα από τον ίδιο, έτσι. Δηλαδή και ο ίδιος θέλει να δείξει, ας πούμε, θέλει να κάνει πράγματα. Ανακαλύπτει ένα ποδόσφαιρο το οποίο είναι πολύ πιο σκληρό. Όσο και αν νομίζουμε εμείς ότι στη Λατινική Αμερική πέφτει περισσότερο ξύλο, δεν είναι έτσι. Η Ευρώπη είναι πάντα πιο σκληρή. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά και έχει δύο μεγάλες περιπέτειες. Πρώτον, αρρωσταίνει.
Ναι.
Και δεύτερον, βρίσκεται ένας Βάσκος ονόματι Γκοϊκοϊτσέα, παίζει στην Ατλέτικο Μπιλμπάο και του πάει το πόδι.
Αντώνη Γκοϊκοϊτσέα, al mateix jugador basc que calia lesionat Schuster, van vestir Maradona a Barcelona a la quarta jornada i l'Argentí va patir una lesió tan forta.
Η αρρώστια του, η οποία είναι κάτι περίεργο,
μυστηριώδες,
τον κρατάει για μήνες έξω. Είναι μια περίεργη περίπτωση, ξέρω εγώ, πνευμονίας, δεν θυμάμαι τώρα κάτι ακριβώς, ας πούμε. Το οποίο πάντως είναι κάτι που επανέρχεται και αργότερα. Δηλαδή κάνει επεμβάσεις αργότερα, πάει στην Κούβα για να θεραπευτεί και γι' αυτό.
Είχε πάντα μια περίεργη κατάσταση στην υγεία του.
Είχε, ήταν λίγο.
Ήταν φυλάστενος.
Ναι, ναι, ήταν λίγο φυλάστενος. Παρότι Ταύρος, είχε κάποια προβληματάκια.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, εκεί χάνει ένα διάστημα εξαιτίας αυτού του κακού που τον βρήκε και βέβαια εξαιτίας του τραυματισμού από τον Άντωνη Γκοϊκοϊτσέα, ο οποίος περνάει στην ιστορία μόνο και μόνο γιατί του σπάσε το πόδι. Εκεί στη Βαρκελόνη έχει πάρει μαζί του τον αδερφό του, τον Ούγκο, ο οποίος είναι ένα κλειδί, άνθρωπος κλειδί, δεν λείπει σχεδόν ποτέ από δίπλα του, και μια παρέα από φίλους του, με τους οποίους πρέπει να συνυπάρξει ως, ξέρω εγώ, να έχει τον κόσμο του, ας πούμε, και αυτό το εντουράζ του, ας πούμε, για να περνάει καλά. Και εκεί μέσα, ανάμεσα σε, νομίζω, παθήνει υπατήτιδα, αν θυμάμαι καλά, σε, πώς το λένε, προβλήματα με την υπατήτιδα και σπασμένα πόδια, έρχεται η σκόνη, η οποία ο ίδιος λέει ότι ήταν καταπραγητικό. Δεν ήταν, ας πούμε, κάτι το οποίο τον σήκωνε για να παίξει, ας πούμε, αλλά τον βοήθαγε για να περάσει όλα αυτά τα πράγματα. Εκεί η Μπαρτσελόνα είναι αλήθεια ότι ακριβώς επειδή έχει επενδύσει πολύ σε αυτό το παιδί το περίεργο, κάνει διάφορα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, προσλαμβάνει ως προπονητή τον Λουίς Σέζαρ Μενότη, που είναι ο προπονητής Εθνικής Αργεντινής. Έτσι, για να έχει ένα δικό του άνθρωπο ο οποίος μιλάνε μπορεί να χρησιμοποιήσει να μιλήσει την ίδια γλώσσα.
Καλά, την ίδια γλώσσα μιλάνε έτσι κι αλλιώς, αλλά λέμε την ίδια γλώσσα.
Την ίδια ακριβώς. Ναι. Είναι δηλαδή ο άνθρωπός του, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξεκολλάει, δεν γεννιέται ένα φοβερό feeling. Αντιθέτως, γίνεται πρωταγωνιστής στον από κάποιους αποκαλούμενο χειρότερο ισπανικό τελικό όλων των εποχών, διότι προκύπτει ως αντίπαλος του Μαραντόνα η Μπιλμπάο του Γκοϊκοϊτσέα, τον οποίο τον περιμένει κανένα χρόνο. Του ρίχνει ένα κλωτσίδι το οποίο είναι άνευ προηγουμένο, είναι σαν να βλέπεις, ας πούμε, ταινία μπρουσλία, ας πούμε, το μαρκάρισμα που του κάνει. Το μαρκάρισμα προκαλεί ένα απίθανο ξύλο εντός αγωνιστικού χώρου και στις εξέδρες.
Και βάσκει.
Βάσκει, γίνονται τα μεγαλύτερα επεισόδια.
Και αυτή τη διάσταση το πράγμα.
Φεύγει ο Χουάν Κάρλος από το γήπεδο, εν πάση περιπτώσει, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα αντέχει. Και ο Μαραντόνα είναι ο αλταράς, ο οποίος όχι μόνο δεν έχει κάνει τη διαφορά εδώ πέρα, αλλά προκαλεί, ας πούμε, και το χαμό αυτό τον οποίο είδαμε. Είναι σοκαριστικό. Αν δεις, ακόμα και σήμερα που έχουμε δει τα πάντα, ως γεγονός είναι σίγουρα σοκαριστικό. Και πρέπει να φύγει από την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να φύγει από την Μπαρτσελόνα, στην οποία δεν έχει, ας πούμε, δεν έχει στεριώσει. Είμαστε περίπου στο 84. Εκεί υπάρχουν διάφορα πράγματα.
Να σε ρωτήσω, γιατί ακόμη και εγώ είμαι άσχετη τελείως με το ποδόσφαιρο, ξέρω το θρύλο, σύμφωνα με το θρύλο, ο Μαραντόνα έκανε μία επιλογή, πολιτική μάλλον, να πάει στην Νάπολη, την ομάδα την πιο φτωχή, και να σνομπάρει τις άλλες ομάδες, Γιουβέντους, ξέρω.
Ναι, ωραίες ιστορίες, αλλά δεν είναι αληθινές. Δηλαδή, το καλοκαίρι του 1984 ο Μαραντόνα είναι στα κάτω του.
Ναι.
Είναι ο τύπος που δεν τα έχει καταφέρει στην Μπαρτσελόνα, είναι ο τύπος που δεν τα έχει καταφέρει στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 82, είναι ο τύπος που όλοι αποκαλούν Πίπε Ντόρο, δηλαδή χρυσό παιδί, αλλά κανένας δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο. Είναι κάποιος για τον οποίο πολλοί μιλάνε, αλλά λίγοι έχουν δει να κάνει πράγματα. Τα καλύτερα πράγματα τα έχει κάνει στην Αργεντινή. Δεν είναι ότι πεθαίνουν όλοι να τον αποκτήσουν τον Μαραντόνα τότε.
Ναι.
Τότε υπάρχει, σημαίνει το εξής, ο Μαραντόνα έχει κάποιους ανθρώπους γύρω του σε όλο αυτό το διάστημα που είναι πιστοί του, ρε παιδί μου. Είναι δηλαδή, είναι οι άνθρωποι του.
Αυλοί.
Αυλοί κανονικοί. Mm-hmm. Υπάρχει ένας γιατρός, αν θυμάμαι καλά, λέγεται Ντάρι Ολίβα. Αυτός είναι ο γιατρός του. Και είναι Ναπολιτάνος. Είναι Αργεντίνος Ναπολιτάνος. Δηλαδή η καταγωγή του είναι από την Νάπολη.
Πώς μπορεί να συνδυάζονται αυτά τώρα,
δεν ξέρει. Ναι. Και ο Μαραντόνα έχει ιταλική καταγωγή. Ναι. Έχει λίγο. Ναι. Και από το όνομα το καταλαβαίνει κανείς. Λοιπόν, ο Ολίβα του λέει ότι πρέπει να αλλάξει περιβάλλον. Δηλαδή και για την, και για την υγεία σου και για, το, για όλα. Πρέπει να πας κάπου αλλού. Και πρέπει να πας κάπου που δεν υπάρχει αυτό το στρες της Μπαρσελόνα, το στρες του πρωταθλητισμού του, και να ξεκινήσεις ξανά. Και αυτή είναι την. Τη συμβουλή την παίρνει πολύ στα σοβαρά. Εκεί εμφανίζεται ένας άλλος άνθρωπος κλειδί της ιστορίας. Ένας Ιταλός μάνατζερ, ο οποίος λέγεται Ιταλο Αλόντι. Mm-hmm. Και το οποίο η ικανότητα ήταν να φτιάχνει ομάδες. Να ανεβάζει επίπεδο σε ομάδες. Yeah. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που έφτιαξε τη Βερόνα και την έκανε πρωταθλήτρια Ιταλίας, που και η Βερόνα ήταν mm-hmm. μια μικρή ομάδα, yeah. ας πούμε. Έχει κάνει διάφορα τέτοια ψιλοθαυματάκια και πείθει τον Φερλαίνο, δηλαδή τον πρόεδρο της Νάπολη, να επενδύσουν πολλά λεφτά yeah. σε αυτό το παιδί το οποίο έχει αποτύχει στην. Ισπανία, αλλά λέγονται τρομερά πράγματα. Ναι. Και εκεί εμφανίζεται η πρόταση αυτή της Νάπολη, που δίνει τότε 13 δισεκατομμύρια λιρέτες.
Ναι.
Μην μπερδεύεις τώρα με την ισοτιμία.
Λιρέτες τώρα.
Λιρέτες πρέπει να είναι γύρω στα 200 εκατομμύρια δραχμές. Δεν είναι ένα συγκλονιστικό ποσό. Ναι. Και τον φέρνει στην Νάπολη, όπου τον υποδέχονται οι περίφημοι 80.000 στο γήπεδο στο Σάο Πάολο, που βγαίνει και κάνει τα κόλπα κτλ. Η Νάπολη είναι, αποδεικνύεται, ας πούμε, όχι απλώς μια καλή επιλογή, ένα βασίλειο που περιμένει το Ντιέγκο. Και τις μέρες, αλλά και κυρίως και τις νύχτες.
Τον αγάπησαν πριν τον αγαπήσουν.
Ναι, πριν τον δουν καλά-καλά. Τον αγάπησαν. Δηλαδή, είναι, ξέρεις, είναι φοβερά κολακευμένοι για το γεγονός ότι τους διάλεξε. Πιστεύουν ότι έχουν πάρει ένα ποδοσφαιριστή που θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε και έχει πάει στην Νάπολη. Σου λέω, είναι. Εν μέρει αλήθεια όλα
και
αυτά.
Εκεί κολλάει ο μύθος.
Εκεί αρχίζει να χτίζεται. Ναι. Εκεί αρχίζει να χτίζεται ο μύθος. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω να αναφερθώ τόσο στα ποδοσφαιρικά κατορθώματα, διότι είναι γνωστά. Δηλαδή έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα, έχει πάρει κύπελα, έχει κάνει ένα double που δεν τα έχει κάνει ποτέ στην ιστορία της Νάπολη. Έχει κερδίσει το κύπελο UEFA που επίσης δεν το έχει κάνει ποτέ. Έχει κάνει πράγματα. Αρχίζει και γράφει, ας πούμε, την ιστορία μιας ομάδας που δεν είχε να ναι. εμφανίσει τίτλους. Όλα αυτά συμβαίνουν και στο. Την εξής πλάκα, ότι την πρώτη χρονιά είναι στη μέση βαθμολογίας. Δεν κάνει,
ναι.
δεν κάνει κάτι η Νάπολη φοβερό. Τη δεύτερη χρονιά τερματίζει τρίτος.
Mm-hmm.
Την τρίτη χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα. Έχει κερδίσει ήδη το παγκόσμιο κύπελλο στο Μεξικό. Είναι η απόλυτη
ναι,
χρονιά
ναι.
του, ας πούμε. Λοιπόν, δηλαδή θέλω να πω ότι ανεβαίνει σιγά-σιγά. Έχει πλάκα τι, ότι αυτή την ομάδα τη μεταμορφώνει. Δηλαδή, για να καταλάβεις, η Νάπολη είχε έναν τερματοφύλακα τον οποίο τον λέγανε Γκαρέλα.
Ναι.
Οι Ιταλοί, όταν θέλουν να πούνε ότι ένας τερματοφύλακας κάνει λάθη, χρησιμοποίησαν τον όρο γκαρελάτα. Δηλαδή,
Γκαφατζής.
Γκαφατζής, ας πούμε. Αλλά σκέψτε τώρα, σαν ας πούμε τον Γκαφατζή, στην Ελλάδα να τον λένε, ας πούμε, καρπετοπουλάκι. Ξέρω, δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ήταν μια ομάδα πολύ χαμηλή για τα μέτρα του, ας πούμε. Αλλά ήταν και μια πόλη τσακολασίας, πραγματικά. Ένα λιμάνι όπου μπορούσε να βρεις οτιδήποτε για να περάσει καλά, ας πούμε. Και εκεί ο Μαραντόνα αντιλαμβάνεται ίσως για πρώτη φορά ότι το τριγύρο, η εικόνα, ας πούμε, που βγάζει και δημιουργεί, μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με το ποδόσφαιρο που παίζει.
Ναι.
Και αρχίζει και να κολακεύει τους Ναπολιτάνους,
mm-hmm.
αλλά και να δημιουργεί ιστορίες οι οποίες εντριγκάρουν, ας πούμε, δημιουργούν, ξέρεις, αυτό το πιπεράτο του μύθου.
Έλα, πες.
Ιστορίες πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικές.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ αγαπάω μια ιστορία που μου έχει πει ένας φίλος μου, ένας τερματοφύλακας Λάτσιο, Νάντο Όρση. Ο Όρση ήταν ένας καλός τερματοφύλακας, ήταν κοντός.
Ναι.
Είχε, αλλά ήταν καλός τερματοφύλακας. Είχε μάλιστα και το ρεκόρ των λιγότερων γκολ σε ένα πρωτάθλημα Β' Εθνικής. Είχε δεχτεί ελάχιστα γκολ στη Β' Εθνική.
Επιτυχημένος.
Ναι. Δεν ήταν όμως καμιά φίρμα. Δηλαδή δεν ήταν κάποιος που τον έβλεπες και έλεγε, ας πούμε, ο Ντίνο Τζοφ και έλεγε, πω, θα του κάνω κάτι.
Ναι.
Και μου λέει ότι έχουν πάει να παίξουν με τη Νάπολη και τον βλέπει ο Μαραντόνα στην έξοδο εκεί που βγαίνουν οι παίχτες και παρατάσσονται και του λέει, φίλε, είσαι ωραίος τύπος. Τον κοιτάει ο άλλος, ξέρει, τα έχει χαμένα, ας πούμε. Και του λέει, θα σου κάνω κάτι σήμερα που θα το θυμάσαι.
Ναι.
Του βάζει τρία γκολ. Το ένα από απευθείας χτύπημα κόρνερ. Το άλλο με μια λόμπα λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, γιατί ήταν κοντούλης, τον είχε δει έξω.
Ναι, ναι.
Και τον έσκαψε. Το τρίτο, ένα κανονικό, για να το θυμάται. Για ποιο λόγο, έτσι. Έτσι. Δηλαδή δεν ήταν ότι ξέρεις, κρινόταν κάτι, ας πούμε.
Ναι.
Αυτά τα πράγματα μετά οι ποδοσφαιριστές τα κυκλοφορούσαν. Δηλαδή μιλάγαν για αυτόν τον τύπο, ο οποίος είναι έξω από τα συνηθισμένα.
Ναι.
Έτσι που κάνει δηλαδή απίθανα πράγματα, δηλαδή και σαν χαρακτήρας.
Έφτιαχνε και μια ιστορία.
Έφτιαχνε,
για
ναι.
να συνοδεύει την όλα. Επίδοση.
Ναι, ναι, δηλαδή λέγανε ας πούμε ότι πήγαινε ο προπονητής του. Ξέρεις, δεν υπάρχουν προπονητές στην καρδιά του Μαραντόνα. Δεν υπάρχουν.
Μια προσωπικότητα σαν τον Μαραντόνα, τι σχέση μπορεί να έχει με τους προπονητές?
Καμία, μηδενική. Δηλαδή προσπαθούσε να πλήσω τον κρατάνε χαλαρό όλοι.
No.
Για να κάνει τη διαφορά, ας πούμε. Δηλαδή, είχε ένα γυμναστή προσωπικό, τον οποίο τον είχε και στην εθνική, τον ίδιο. Μια φάτσα, ένα καραφλό, φοβερή φάτσα. Τον οποίο, ας πούμε, τον ήταν ο άνθρωπός του, με αυτόν δούλευε. Ναι. Με την ομάδα έπαιζε κανένα δίτερμα, μέχρι τόσο. Λέγανε ότι ο Τάβιο Μπιάνκι, ο οποίος ήταν προπονητής στην Νάπολη, και ο οποίος ήταν ένας πολύ βλοσιρός χαρακτήρας, τον υποχρέωνε ο Μαραντόνα να πηγαίνει σπίτι το βράδυ, του διαβάζει παραμύθια για να κοιμηθεί. Δηλαδή, του λέει, έλα, εντάξει, γιατί θα βγω. Αν δεν θέλει, θα βγω. Έλα, διάβασε μου ένα βιβλιαράκι, ας πούμε, για να κοιμάμαι, λέει.
Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτά.
Και όμως, ήταν απίθανα πράγματα. Συνέβαιναν, δηλαδή. Και αυτά είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν γενικά στην Ιταλία, ας πούμε, ως παραξενιές ενός τύπου που βέβαια με την μπάλα στα πόδια έχει αρχίσει να κάνει πράγματα τρομερά, ας πούμε, να σκοράρει, να κάνει φοβερά πράγματα. Δηλαδή, επειδή ήταν και ένας φοβερός παραγωγός στιγμών,
ναι.
έκανε ορισμένα πράγματα τα οποία ομορφαίνανε, ρε παιδί μου, ακόμα και αυτά τα μικρά του κατορθώματα. Δηλαδή, μιλάω για πριν το πρωτάθλημα, mm-hmm. μιλάω για πριν το παγκόσμιο κύπελο. Ας πούμε, είχε βάλει ένα γκολ στη Μίλαν, το οποίο έχει μείνει στην Νάπολη ιστορικό. Είναι το αγαπημένο γκολ των Ναπολιτάνων.
Πάλα dalla Milan, può ripartire Napoli con Maradona. La sfera servita a Crippa. Dentro per Maradona, parte Maradona davanti a Galli. Colpo di testa di Maradona ed è gol! Il gol di Maradona! Il gol di Maradona!
Έχει βγει ο τερματοφύλακας Τζοβάνι Γκάλι που έπαιζε καλά με τα πόδια
mm-hmm.
και γι' αυτό ήταν μπροστά από την εποχή του, ας πούμε. Έχει βγει εκτός μεγάλης περιοχής γιατί βλέπει ότι πάει να γίνει κάτι κακό. Ο Μαραντόνα ναι. τρέχει, τον προλαβαίνει, τον κερδίζει με κεφαλιά, δηλαδή περνάει την μπάλα με το κεφάλι πάνω από τον Γκάλι.
Ναι.
Η μπάλα αρχίζει και κάνει γελάκια πηγαίνοντας προς την εστία, ενώ μπορεί να τρέξει να βάλει γκολ. Ναι. Γιατί ο τερματοφύλακας έχει πέσει κάτω, ο αμυντικός είναι πολύ μακριά. Το αφήνει να συμβεί. Και έχει σηκωθεί το πέταλο και φωνάζει έλα, έλα, έλα στην μπάλα. Και αυτός σαν το διευθυντή ορχήστρας κατευθύνει το πέταλο το οποίο φωνάζει. Δηλαδή υπήρχαν τέτοια πράγματα. Γι' αυτό σου λέω ότι δεν υπάρχει σύγκριση με κανέναν άλλον. Κανένας άλλος δεν έχει, ας πούμε, την ευφυΐα, την παλαβομάρα, πες το όπως θες, να σκηνοθετεί τέτοιου τύπου ποδοσφαιρικές στιγμές.
Ναι.
Με το κοινό, ας πούμε. Δηλαδή, και το λέει κιόλας. Λέει ότι εγώ είμαι ένας διασκεδαστής του κόσμου. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, ένας μαχητής, ένας πολεμιστής. Αυτά τα ανακαλύπτει μετά.
Τώρα απαντάς και στο ερώτημα γιατί ο Μέση δεν είναι Μαραντόνα.
Μα δεν θα μπορούσε να είναι ποτέ ο Μέση Μαραντόνα. Ο Μέση είναι ένας άτυχος άνθρωπος, ο οποίος είναι ένας προφήτης ενός Θεού προηγήθηκε. Είναι τρομερό. Δηλαδή, ο προφήτης προηγείται του Θεού.
Ναι.
Θα έπρεπε ο Μαραντόνα να προηγηθεί του Μέση. Δηλαδή να είναι ο Μαραντόνα, ο προφήτης και ο Μέση ο Θεός. Δεν είναι έτσι, είναι ανάποδο. Δηλαδή ήταν ο Θεός, ήρθε ο προφήτης μετά, ο καψερός ο Μέση, ό,τι και να κάνει, τον κουβαλούσε αυτόν σαν σταυρό του μαρτυρίου. Δηλαδή όταν φορούσε τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, λέγανε όλοι: καλώς είναι, αλλά δεν είναι ο Μαραντόνα. Είναι τραγικό. Όταν το 2014 οι Αργεντίνοι πήγανε στο Ρίο για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο,
mm-hmm.
στον τελικό με τους Γερμανούς. Και εισβάλλανε οι Αργεντίνοι στο Ρίο, πραγματικά τους έβλεπες να βγαίνουν από παντού. Εγώ νομίζω ότι βγαίνανε μέσα από τα έγκατα της γης, ας πούμε, χιλιάδες. Τα τραγούδια τους ήταν για το Μαραντόνα, δεν ήταν για το Μέση. Ήταν τραγικό. Δηλαδή,
πώς πρέπει να αισθάνεται αυτό το παιδί.
Ναι, δηλαδή, ο άλλος είχε πάει στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου μετά από δεν ξέρω και πόσα χρόνια, έτσι από το 90. Και οι άλλοι τραγουδούσαν για τον Ντιέγκο που τη Βραζιλία την είχε βρει και τη είχε κάνει αυτό και τη είχε κάνει το άλλο.
Και ίσως γι' αυτό δεν συνέβη και τίποτα.
Ναι, πιθανότατα. Δηλαδή κάπου ξέρει.
Απογοητευτική Αργεντινή.
Ναι, ναι, ναι. Δημιουργείται ένα μαύρο συννεφάκι, ας πούμε, το οποίο στο τέλος σε καταδιώκει. Αλλά για να μείνω λίγο στην Νάπολη. Στην Νάπολη ο Μαραντόνα κάνει πολλά. Ένα εκ των οποίων είναι ότι κολλητώνεται αμέσως με μια φαμίλια μαφιόζων η οποία έχει πιτσιρικάδες γιους. Δεν έχει κανένα νόημα, θα μπορούσα να το βρω, να σου πω το όνομα. Δεν είναι το θέμα αυτό. Αλλά είναι κοντά τους.
Ναι.
Μάλιστα, πλανάται και μια τρομερή ιστορία. Η Νάπολη κερδίζει το πρώτο πρωτάθλημα και χάνει το επόμενο, αν θυμάμαι καλά, με μια τρομερή κατάρρευση στο τέλος. Είναι πρώτη στη βαθμολογία. Παίζει τα 5 τελευταία παιχνίδια, πρέπει να κερδίσει 2 για να βγει πρωταθλήτρια και χάνει τα 4.
Ναι.
Και χάνει το πρωτάθλημα από τη Μίλαν, χάνοντας μάλιστα τη Μίλαν μέσα στην Νάπολη με 3-2, αλλά η Μίλαν είναι ομαδάρα. Παίζουν οι Ολλανδοί, είναι τρομερή ομάδα πραγματικά. Όταν κάποια χρόνια αργότερα συνελήφθη ο ένας από αυτούς τους τύπους, είπε ότι η μαφία συνεργάστηκε τότε με την Νάπολη και με τον Μαραντόνα δηλαδή, για να μην πάρει το πρωτάθλημα η Νάπολη, γιατί είχαν παιχτεί τόσα πολλά λεφτά στα στοιχήματα τα παράνομα υπέρ της ομάδας, που θα είχαν φαλυρίσει μαφιόζε, ας πούμε.
Το αυτά πρέπει
να είναι, δεν το πιστεύω, πρέπει να είναι ψαλαμάρες.
Ναι.
Αλλά θέλω να σου πω ότι ήταν ένας τέτοιος χώρος η Νάπολη, ήταν και μια πόλη παραμυθιών, ας πούμε.
Ναι.
Και ήταν μια πόλη η οποία έψαχνε μια ηγετική παρουσία. Ούτε δήμαρχο δεν είχε η Νάπολη, για να καταλάβεις. Mm-hmm. Ο πρώτος δήμαρχος που απέκτησε η Νάπολη ήταν ο Μπασολίνο. Δηλαδή είχε αυτό το σύστημα το ιταλικό, όπου κατεβαίνανε οι δημοτικές παρατάξεις και βγάζανε αναλογικά. Πώς
δεν καταλήγει πουθενά αυτό.
Μπράβο, και βγάζανε ένα δήμαρχο και αυτός ο δήμαρχος άλλαζε κάθε τρίμηνο κτλ. Όταν κέρδισε ο Μπασολίνο την Αλεσάνδρα Μουσολίνη, έδωσε εντολή το 1900.
Τη γνωστή οικογένεια.
Ναι. Το 1995, κάπου εκεί, να καθαρίσει πόλη. Γιατί είχαν και το G7 την σύσκεψη.
Των 7 αναπτυγμένων.
Να καθαρίσει όλη η πόλη, να τη βάψουν όλη την πόλη, να μην πειράξουν ποτέ τα γκράφιτι για τον Μαραντόνα. Εγώ πήγα το 98, είχα ξαναπάει και θα σου πω και σε πολλές περιπτώσεις, και ήταν μια καινούργια πόλη.
Ναι.
Πόλη σεβόντουσαν τα φανάρια, που δεν είχε καμία σχέση με ό,τι είχα δει μέχρι τότε, πέρα από τα γκράφιτι του Μαραντόνα. Και είχα πάει.
Θεοκρατικό καθεστώς.
Ναι, κανονικά. Δηλαδή δεν πειράζει. Είχα πάει, ας πούμε, για ένα παιχνίδι των Ιταλών τότε με τους Ρώσους, ένα μπαράζ για το παγκόσμιο κύπελο του 98, που κέρδιζε, πήγαινε στη Γαλλία. Και μου είχαν πει ότι δεν πειράξαμε τίποτα. Και ευτυχώς, διότι εκεί υπάρχει ένα αριστούργημα. Στο μεγάλο νεκροταφείο της πόλης υπήρχε ένα τεράστιο γκράφιτι του Μαραντόνα πρωταθλητή και μια επιγραφή που έλεγε «Δεν ξέρετε τι χάσατε». Για τους πεθαμένους, ας πούμε. Αυτό είναι για μένα η απόλυτη εικόνα
της
αγάπης. Βλάστημα, αλλά.
Ναι.
Τώρα, εκεί βέβαια αρχίζουν και τα πρώτα τρομερά πικάντικα, ας πούμε, ιστορίες, ξέρεις, οι οποίες είναι φοβερές. Οι οποίες βγαίνουν οι περισσότερες στη δημοσιότητα όταν φεύγει από την Ιταλία. Θυμάμαι, για παράδειγμα, την πρώτη εμφάνιση σε ένα σόου της ΡΑΗ, σαββατιάτικο, το βράδυ του Σαββάτου.
Ναι.
Με Ραφαέλα Καρά και τα λοιπά, που είναι καταπληκτική.
Ναι.
Χορεύει, τραγουδάει, κάνει ό,τι φανταστείς.
Nos canta Ραφαέλα Καρά, fiesta para todos los argentinos.
Πολύ αργότερα μαθαίνουμε ότι για να πάει σε αυτό το show της Ραφαέλας έχει απαιτήσει η συμπαρουσιάστρια, η οποία ήταν και πιο νέα και όμορφη, η Έδρε Παρίσι, να περάσει ένα Σαββατοκύριακο μαζί του, πράγμα το οποίο έγινε κανονικότατα. Υπάρχει η περίφημη ιστορία με το στήσιμο στον Πάπα.
Να περάσει ένα Σαββατοκύριακο μαζί του.
Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο, δεν ξέρουμε τι κάνει. Πέρασε ένα Σαββατοκύριακο.
Ναι.
Υπάρχει η περίφημη ιστορία με το στήσιμο στον Πάπα, που πηγαίνουν στο Βατικανό η Νάπολη, η ομάδα, για να την ευλογήσει. Ο Μαραντόνα πηγαίνει μια ώρα καθυστερημένο, έχει ξενυχτεί την προηγούμενη βραδιά. Του λέει ότι έχω δει πάρα πολύ χρυσάφι εδώ πέρα και δεν είναι δυνατόν εσείς με όλο αυτό το χρυσάφι να προσεύχεστε για το καλό των ανθρώπων. Δώστε τα για τα παιδιά.
Α, είχαν αρχίσει τα κομμουνιστικά.
Ναι, έχουν αρχίσει αυτά σιγά σιγά. Και εκεί βέβαια λέει και το φοβερό, ότι δεν ξέρω αν ο Πάπας είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Κάτι έχω ακούσει για μένα.
Yo no puedo tener mi opinión, lo que yo vi, porque a mí me criticó el Papa. ¿Y por qué no critica la mafia que ahora se acuerda?
Ότι δηλαδή ο Θεός είμαι εγώ, δεν είναι ο Πάπας.
Ναι.
Υπάρχουν διάφορα τέτοια φοβερά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένας άλλος θυελώδης δεσμός με την τραγουδίστρια Λορεντάνα Μπερτέ, τότε παντρεμένη ακόμα, δεν θυμάμαι καλά, με τον Μπιόρν Μπόργκ. Σίγουρα ήταν παντρεμένη με τον Μπιόρν Μπόργκ, δεν θυμάμαι αν είχαν χωρίσει.
Καμία σχέση επίσης Μαραντόνα Μπιόρν.
Ναι, τίποτα. Και η ίδια, αν τη δεις, ήταν δηλαδή. Το τελευταίο που θα μπορούσα να φανταστεί ήταν τη γυναίκα του Μπόργκ. Λοιπόν, εκεί θρυλείται ότι επειδή οι παίχτες της Νάπολη δεν το πίστευαν, ο Μαραντόνα τους μάζευε στο ξενοδοχείο με το οποίο πήγαινε με την κυρία, τους έβαζε στο διπλανό δωμάτιο, έκανε ό,τι έκανε, σήκωνε το ακουστικό τηλεφώνου για να ακούνε οι άλλοι δίπλα τα κατορθώματά τους.
Μάλιστα.
Αρχίζουν και γίνονται δηλαδή πράγματα τα οποία δείχνουν ότι ο τύπος έχει ας πούμε και μια δεύτερη ας πούμε ζωή η οποία είναι, είναι τρελή. Δηλαδή ζει, παρτάρει, κάνει το γαμπρό το βράδυ και μέσα σε όλα αυτά αποκτά και το πρώτο του εξώγαμο.
Ναι, εύλογο ερώτημα τώρα φαντάζομαι. Ναι. Ότι καλά, οι καταχρήσεις, τα ξενύχτια, όλα αυτά, πώς μπορεί να συνυπάρχουν με την ακμή την ποδοσφαιρική του Μαραντόνα, που όπως και να το κάνεις, ήταν απαιτητικό
ναι,
να παίζεις ποδόσφαιρο.
Έλαντε. Αυτό είναι, ένα, είναι το τρομερό μυστήριο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο τύπος είχε σαφώς μια ενέργεια η οποία ήταν εξωπραγματική. Δηλαδή, στην Νάπολη έχει αυτό το ασκέρι μαζί του με 15 άτομα τουλάχιστον. Έχει τον αδερφό του, τον οποίο προσπαθεί να τον κάνει και ποδοσφαιριστή. Τον στέλνει σε μια ομάδα τρίτης εθνικής. Ο Ούγκο δεν υπάρχει, δεν βλέπει την μπάλα, ας πούμε. Αλλά προσπαθούν, ξέρεις, να του βρούνε, ας πούμε, κάτι να ασχολείται. Και τότε προκύπτει το πρώτο, ας πούμε, πολύ μεγάλο σκάνδαλο είναι η σχέση του με την περίφημη Κριστίνα Σινάγκρα, η οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, η κοπέλα της υπηρεσίας του σπιτιού των Μαραντόνα. Μαραντόνα είναι ήδη παντρεμένος με την Κλάουντια, η οποία είναι μια τραγική περίπτωση.
Η οποία είναι η σταθερή σύζυγος που θυμόμαστε όλοι.
Όλοι, ναι. Ενώ έχει παντρευτεί κι άλλες.
Ναι.
Αλλά η σύζυγός είναι η Κλάουντια.
Αυτή είναι που ήταν η πιο υπομονητική της υπόθεσης. Ναι. Που έμεινε μέχρι το τέλος εκεί.
Μέχρι τώρα θα έλεγα. Την Κλάουντια την έχει παντρευτεί γιατί, όπως έχει πει ο ίδιος, έχει δώσει μια συνέντευξη στο Playboy τότε και έχει πει ότι η μάνα του τον υποχρέωσε να την παντρευτεί γιατί πήγανε μία μέρα να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Από πολύ μικρά παιδιά μαζί. Από 19-20 χρόνων. Λοιπόν. Και δεν είχε λεφτά η κυρία Μαραντόνα, είχε ξέρει το πορτοφόλι. Κλάουντια την διευκόλυνε και του είπε: μια τέτοια κοπέλα πρέπει να πάρεις, αυτή θα πάρεις και τέλος. Ναι. Τα έχει πει ο ίδιος στο Playboy, προσθέτοντας ότι σε όλα αυτά πρέπει να πω ότι μου είχε αρέσει και ο πισινός της. Λοιπόν, η Κλάουντια είναι. Υπάρχει και δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι μια μεσορηματική μορφή, ας πούμε. Όλοι ξέρουν ότι είναι παντρεμένος, τη βλέπουν, πηγαίνει στο γήπεδο, χαμογελάει, αλλά το τι της κάνει δεν περιγράφεται γενικά. Ναι. Η Κλάουντια, για μένα η αγαπημένη μου ιστορία είναι η ιστορία της μέρας της σύλληψής του. 31 Μαρτίου του 1991 συλλαμβάνεται για χρήση και κατοχή ναρκωτικών στη βίλα τους και η Κλάουντια έχει βγει σαν να τρέχει τίποτα να ψωνίσει. Ενώ ήδη χαλάει ο κόσμος, επίκειται, δηλαδή αυτή η ιστορία το ότι θα τον συλλάβουν σέρνεται.
Ναι.
Λοιπόν, και γυρίζει σπίτι και βρίσκει από κάτω τα περιπολικά, βγαίνει έξω και λέει τι έγινε και λένε πιάσαμε τον Ντιέγκο με χρήση ναρκωτικών και λέει η Κλάουντια μπροστά στις κάμερες τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή το κάνει καιρό, αυτό είναι η έννοια. Δεν είναι, δηλαδή, τι σας έπιασε, ας πούμε. Λοιπόν, και η άλλη αγαπημένη μου ιστορία με, πάλι με ναρκωτικά στην Ιταλία είναι η ιστορία της Φεράρι. Ο Μαραντόνα έχει μια τρέλα, θέλει να πάρει μια Φεράρι.
Ναι.
Αλλά επειδή είναι ο Μαραντόνα και δεν είναι οποιοδήποτε, ένας άλλος θα έλεγε: θέλω μια Φεράρι δική μου, μόνο για μένα. Ένα μοντέλο, ειδικά για μένα. Θα το έκανε. Ο Μοντεζέμολο ήταν και φίλοι. Λοιπόν, ο Μαραντόνα διαβάζει ότι ο Σταλόνε, ο Σιλβέστρε Σταλόνε, έχει μια Φεράρι την οποία τη φτιάξανε για αυτόν. Και σου λέει: θέλω μια ίδια. Θέλω εγώ και ο Σταλόνε να έχουμε την ίδια Φεράρι. Αυτή τη Φεράρι την παίρνει, την κυκλοφορεί, κάνει διάφορα φοβερά. Και το 90 όταν γυρίζει, ενώ αρνείται, δεν θέλει να γυρίσει πια στην Ιταλία μετά το Μουντιάλ, έχει ζητήσει από ένα δικό του άνθρωπο να πάει να τον πάρει με τη Φεράρι από το αεροδρόμιο του Μιλάνου για να τον πάει στο, εκεί που γίνεται η προετοιμασία της ομάδας, το Τέρνι. Ο Μαραντόνα ισχυρίζεται ότι κινδυνεύει ζωή του, ναι. Θα τον δίρουν ας πούμε μετά το Μουντιάλ Ιταλία και αυτά, και ζητάει την προστασία της αστυνομίας. Και πηγαίνει η αστυνομία και τον συνοδεύει μέχρι το προπονητικό κέντρο. Και είναι η μοναδική περίπτωση που 2 κιλά κόκα συνοδεύονται από ένα περιπολικό με το Μαραντόνα, ας πούμε, να έχει αυτό το φορτίο στο Πόρτ Παγκάζ, ας πούμε. Και το έχει πει ο ίδιος αργότερα, δηλαδή τους κορόιδευα ακόμα και για αυτά. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή για κάποιο λόγο χρειάζεται χρήματα. Mm-hmm. Και εμφανίζεται ο τότε μάνατζέρ του, ας πούμε, και του λέει: δεν έχεις μία.
Ναι.
Του λέει: τι δεν έχω λεφτά. Δεν έχεις λεφτά, του λέει, καθόλου. Τα λεφτά χαθήκανε. Τώρα, χαθήκανε σε κακές επενδύσεις, χαθήκανε σε γλέντια, χαθήκανε, σου λέω, είχε και ένα σκέρι το οποίο το ζούσε. Τους πάντες.
Πρέπει να τον βλέπανε και κάπως χαλαρό.
Εντελώς. Μετά έκανε διάφορες αγαθοεργίες, πράγματα δηλαδή. Πολλά, ας πούμε, και στην Αργεντινή.
Ναι.
Αλλά το πιο φοβερό είναι ότι δεν μπορεί να εισπράξει τίποτα ο Μαραντόνα πέραν των χρημάτων παίρνει από την ομάδα. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, Φαντάζομαι ότι υπάρχει μια πόλη στην οποία οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς έχει το όνομά του, ναι, τη μούρη του, το 10, εντάξει. Από κούπες μέχρι σοβρακάκια και από παντελόνια μέχρι ξέρω εγώ, αυτοκίνητα. Παντού υπάρχει μόνο Μαραντόνα, δεν λείπει τίποτα άλλο. Και δεν παίρνει τίποτα. Γιατί δεν υπάρχει τότε η δυνατότητα της εμπορικής εκμετάλλευσης και γιατί βέβαια η Νάπολη είναι και η πατρίδα της μαϊμουδιάς. Δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχει
και
κυκλοφορεί,
ναι,
δεν πληρώνει κανένας. Έτσι. Λοιπόν, εκεί πραγματικά λένε δεν έχει καθόλου λεφτά. Απαιτεί να φύγει να πάει στην Ολυμπίκ Μαρσέγε που είναι η πλούσια ομάδα της εποχής, το 1989. Δεν τον δίνουν και κάνει και διάφορα τα πρώτα του, ας πούμε, τρελά στα ρηλίκια.
Ναι.
Αλλά με την κακή έννοια. Δηλαδή, θυμάμαι παίζει η Νάπολη κύπελο πρωταθλητριών με τη Σπάρτακ Μόσχας και αρνείται να ταξιδέψει με την ομάδα γιατί δεν θέλει να πάει με το ίδιο αεροπλάνο με τους υπόλοιπους. Γιατί είναι ο Μαραντόνα. Και υποχρεώνει την Νάπολη να του βάλει τσάρτερ ειδικό,
ναι,
για να πάει μισή ώρα, ξέρω εγώ, πριν το έναρξη του παιχνιδιού.
Πετάμενα λεφτά.
Ναι. Δηλαδή, τους κάνει τέτοια πράγματα για να υποχρεωθούν να τον δώσουν. Μπαίνει σε μια διαδικασία έτσι μεγάλης κόντρας, ας πούμε, και με τη διοίκηση. Και μάλιστα είναι αστείο ότι κερδίζει το δεύτερο πρωτάθλημα, στο πανηγύρι του οποίου ήμουν εκεί, σε μια τέτοια κατάσταση.
Δηλαδή
σχεδόν τσακωμένος με τη διοίκηση, με το σύμπαν. Δηλαδή, πώς να το πω, είναι κόντρες θέλησή του,
ναι,
καταπληκτικός, ας πούμε. Και αυτό βέβαια βγάζει, καταλήγει με την απίθανη συμπεριφορά του στο παγκόσμιο κύπελλο του 90.
Ναι.
Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε στο επόμενο επεισόδιο όταν θα πούμε για τα ποδοσφαιρικά του.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
Τον έτρεφε ο θαυμασμός ή τα χρήματα?
Νομίζω ο θαυμασμός. Και αυτό το καταλαβαίνεις μετά. Δηλαδή, φεύγει από την Ιταλία, πάει στη Σεβίλη, κάνει ένα συμπαθητικό πρωτάθλημα, βάζει και 4-5 γκολ, αλλά δεν είναι η ομάδα, η πόλη που ξέρεις, νιώθει, ας πούμε, ότι μπορεί μαζί της να γράψει ιστορία. Φεύγει και πάει στην Αργεντινή, πάει πρώτα στη Νιούελς, αν θυμάμαι καλά, μένει λίγο, μετά πάει στην Μπόκα που είναι ο άλλος, ας πούμε, μεγάλος έρωτας. Στην Μπόκα έγινε και πρόεδρος ένα διάστημα, τεχνικός διευθυντής σίγουρα. Μπορεί να κάνει και λίγο τον προπονητή πέρα από παίκτης. Γιατί ζουν για αυτόν. Και μάλιστα τώρα πριν πεθάνει, όταν έχει κάνει για το επισκληρίδιο την εγχείρηση, βγάλανε οι δικοί του που μπορεί να το είπε, μπορεί να μην το είπε, ότι το πρώτο πράγμα που ρώτησε όταν συνήλθε,
ναι,
είναι τι έκανε η River Plate και αν έχασε. Διότι η River Plate είναι ο εχθρός.
Ναι.
Αυτό που σου λέω, πρέπει να έχει πάντα εχθρούς και θέλει να δείξει ότι ακόμα και στην ανάνυψη, γυρίζοντας από μια εγχείρηση τόσο σκληρή, το πρώτο πράγμα που έχει στο μυαλό του είναι ο εχθρός. Τι έκανε ο εχθρός. Και αφού έχασε, είμαι καλά.